aizēju pietētiņā un viņām paklausu, kad grūti manē omītē, es viņai palīdzu, kad skumji manam draudziņam, es viņām uzsmaidu.